Письменніца Кацярына Хадасевіч Лісавая – аўтар 12 выдадзеных кніг для юных чытачоў. Яна разважае аб тым, як зацікавіць сучасных дзяцей кнігай.
З дзяцінства я выдумляла розныя гісторыі для сваіх сяброў. Потым стварала казкі для сястры, для пляменнікаў, потым для свайго сына. Ну і працуючы ў школе, канешне, мне таксама ёсць для каго пісаць. А я настаўнік пачатковых класаў па адукацыі і ўжо вельмі шмат гадоў у школе працую з дзецьмі. Я сама вельмі люблю казкі і веру ў іх. Я живу в историях, про які распавядаю.
У кніг Кацярыны Хадасевіч Лісавой незвычайны формат. Гэта і квест, і магчымасць з дапамогай спецыяльных штрых-кодаў праз смартфон азнаёміцца з галоўнымі героямі.
Напрыклад, звернемся так да кнігі «Вухуцік Васильвася». Гэта кніга «Перакрутка». Яна мае два ўваходы. Я размеркавала два фантастычныя апавяданні з аднаго боку для дзяўчынак, а з другого для хлопчык. Чытайце кожны сваю палову, вось роўна пасярэдзіне. Што будзе? Яны кажуць, ну мы сустрэнемся і абмяркуем, то там вас будзе чакаць. Яны кажуць, гульня. І на што я адказваю, не гульня, а вандруйня. Дзеці вандруюць па сюжэтах кнігі. Сёння я падумала, што дзеці вельмі любяць квест. Але каб паўдзельнічаць у квесце, трэба, па-першае, знайсці арганізатара, выбраць, скласці добрую кампанію. А тут кніга-квест. Проста бяры і чытай. Кніга-квест, яна таксама незвычайнага фармату. На пачатку кнігі чытач выбірае сабе героя. І я прашу яго сваёй фантазіяй увасобіцца ў гэтага героя. А каб не было сумна, я даю яшчэ аднаго героя. Вельмі цікавага і прыемнага. І адправляю падарожжа. Кніга-квест незвычайная тым, што чытаецца не па парадку. Чытач сам вырашае, як рухацца. Гэта значыць, што ў кожнага чытача па кнізе будзе свой асабісты шлях. Патрэбна будзе сабраць 9 ключоў, указальні, які нам прапаноўвае накірункі. Гэта злавесны лес, таямнічае возера і ведзьміна балота. І той самы чароўны куфэрак, які і ўтрымлівае каштоўнасць, якую дзеці будуць здабываць.
Выдавецкі дом «Звезда» рады прадставіць юным чытачам і іх бацькам новыя кнігі Кацярыны Хадасевіч Лісавой, азначыў дырэктар Павел Сухарукаў і паразважаў пра крыніцы натхнення сучасных пісьменнікаў.
Незвычайны фармат, вось кніга «Вухуцік Васильвася». І за гэтым фарматам будучыня, калісьці я чытаў матэрыял пра, ну, вядомага амерыканскага пісьменніка старэйшага, ён казаў, што калі яго запыталі, дзе выбераце менавіта вось гісторыі, які апісваеце, вы хто чытаў Стівена Кінга, ведае вось накірунак, які ён працуе. Ён кажа, кожны шорах ветрыка, кожны шорах лісця падказвае вось гэтыя сюжэты для сваіх гісторый.
Пісьменніца Кацярына Хадасевіч Лісавая не толькі прадстаўляе свае кнігі, але і арганізоўвае майстар-класы. Імкнецца па-новаму падаць сваю творчасць юным чытачам. Маргарыта Прохар для канала «Культура».